7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Partidul Acțiune și Solidaritate a protestat față de decizia Procuraturii Anticorupție referitoare la ceea ce PAS numește uzurparea puterii de stat de către liderul Partidului Democrat.
Vizită surpriză la București a secretarului de stat american Rex Tillerson.
Și rubrica Lumea din jur, o pagină de istorie recentă din România.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Democrat de Guvernământ a calificat drept absurde acuzațiile de uzurpare a puterii aduse liderului său Vlad Plahotniuc de către fosta candidată prezidențială Maia Sandu, pe care o acuză la rândul său de inventarea unor teme de campanie anti-PD. Reacția Partidului Puterii survine după ce membrii ai Partidului Acțiune și Solidaritate în frunte cu Sandu au pichetat astăzi Procuratura Generală, în semn de protest față de respingerea plângerii lor de a-l ancheta pe liderul PD. Partidul Liberal Democrat a cerut Serviciului de Informații și Securitate să verifice sursele de finanțare ale unui film, Istoria Moldovei, lansat săptămâna aceasta de președintele Igor Dodon. Liberal Democrații bănuiesc că producția putea fi finanțată din surse rusești și afirmă că filmul distorsionează istoria și ideea de continuitate a moldovenilor pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Dodon a publicat pe pagina sa de Facebook primul episod, spunând că este un film pe cinste, am citat, și că alte două episoade vor urma în cursul acestei ierni. Republica Moldova s-a așezat singură într-o zonă gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țării, a declarat Traian Băsescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. În această regiune, a continuat Băsescu, nu poți să rămâi neutru. Fostul președinte român, aflat în vizită la Chișinău pentru a promova ideea unirii cu România, a repetat din nou că aceasta este și cea mai realistă cale de integrare europeană pentru Republica Moldova. Agenția Mondială Antidoping a spus că Rusia încă nu îndeplinește condițiile restabilirii propriei agenții de combatere a dopajului, RUSADA, așa încât sportivii ruși riscă să fie excluși în masă de la o nouă competiție majoră, Jocurile Olimpice de Iarnă, care au loc în februarie în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut la Seul după o ședință a Consiliului de Fondatori al Agenției Mondiale Antidoping. RUSADA a fost suspendat în 2015 din cauza bănuielilor de implicare într-o schemă de dopare a sportivilor ruși acoperită de stat. Atleții ruși au fost excluși în masă de la Jocurile Olimpice de la Rio. Consiliul de Securitate ONU urmează să supună votului astăzi două propuneri diferite făcute, una de Statele Unite și alta de Rusia, despre reluarea investigațiilor internaționale privind folosirea armelor chimice în Siria. Mandatul echipei de anchetatori ai ONU și ai Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, care au spus recent că guvernul sirian a folosit gaz sarin interzis într-un atac în luna aprilie, acest mandat așadar expiră la miezul nopții, în vreme ce Statele Unite cer continuarea investigațiilor și extinderea mandatului anchetatorilor cu încă un an, Rusia a propus și ea prelungirea anchetei, dar și schimbarea cardinală a mecanismului de investigație.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit la știri, Partidul Acțiune și Solidaritate a organizat un flash mob în fața Procuraturii Generale de la Chișinău, în semn de protest față de decizia Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale de a nu da curs plângerii penale înaintate de PAS cu privire la liderul PD, Vlad Plahotniuc, acuzat de uzurparea puterii de stat. După examinarea denunțului și interogarea mai multor martori, procuratura a constatat lipsa faptului infracțiunii. În timp ce membrii PAS susțin că vor ataca decizia procurorilor în instanță, lideri ai Partidului Democrat o acuză pe Maia Sandu că ar face spectacol. A urmărit evenimentele Diana Răileanu.
Reproșul de bază formulat de lidera PAS, Maia Sandu, în adresa procurorilor e că ar fi dat dovadă de părtinire atunci când au selectat martorii pe care să-i audieze. Pentru a verifica cât de întemeiată este acuzația că Vlad Plahotniuc și-a subordonat puterea legislativă, executivă și judecătorească, procurorii au decis să stea de vorbă cu președintele Parlamentului, democratul Andrean Candu, deputații Anatolie Zagorodni, Violeta Ivanov și Valeriu Ghilețchi, cu toții membrii ai coaliției de guvernare condusă de PD și cu premierul Pavel Filip, tot el vicepreședinte al Partidului Democrat.
Noi evident ne întrebăm de ce procuratura a ales să audieze doar persoane care sunt rude cu Vladimir Plahotniuc și persoane care sunt subordonate politic, pentru că toți cei care au fost audiați sunt membri ai Partidului Democrat sau sunt în coaliție cu Partidul Democrat. De asemenea, ne întrebăm de ce cel care este vizat în denunțul nostru, și anume Vlad Plahotniuc, nu a fost audiat de către procuratură. Vedem aici cât de independentă este această procuratură, care este frică de Plahotniuc.
Pentru că, potrivit codului de procedură penală, ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale poate fi atacată în instanță, Maia Sandu a anunțat că s-ar putea în viitorul apropiat să facă uz de acest drept, mai ales că, spune ea, există suficiente probe, inclusiv audio, care demonstrează vinovăția lui Vladimir Plahotniuc de starea de lucruri în care s-a ajuns. În apărarea liderului său de partid, președintele Parlamentului, democratul Andrean Candu, i-a reproșat astăzi Maia Sandu că ar face un spectacol sentimental.
Să-i aducem aminte dumneiei că colegii ei de partid interveneau telefonic, așa cum a făcut-o șeful ei de partid al PLD-ului și pe atunci prim-ministru Vlad Filat, în intervențiile și în clară uzurpare, poate, atunci când discuta cu fiscul și intervenea în tot ce înseamnă controle financiare, și numai să nu joace rolul omului cinstit, că pe departe nu este. Și probabil ar trebui să încetăm să jucăm roluri și să ne comportăm cu sinceritate.
De-a lungul anilor, mai multor politicieni moldoveni le-au fost aduse acuzații de uzurpare a puterii de stat, însă acestea niciodată nu s-au soldat cu denunțuri oficiale depuse organelor de anchetă. Expertul în drept constituțional, Alexandru Arseni, crede că până astăzi învinuirile de uzurpare a puterii de stat au rămas neprobate din lipsă de interes. În ce privește răspunsul procuraturii în cazul denunțului depus de Partidul Acțiune și Solidaritate, Alexandru Arseni crede că acesta a fost previzibil.
Cu stima și respectul față de persoanele care poartă epoleți și primesc bani din la contribuabili, trebuie să se uite la lege, nu la cel care, mă rog, dirijează. Și de ce răspunsul ăsta era de așteptat?
Domnule Arsenie, dar unii ar spune că, de fapt, este destul de greu și nu ar exista și bază legală pentru a demonstra uzurparea.
Ofițerul de urmărire penală, el nu-i persoană care să aibă voință politică. Și el se subordonează legii, indiferent ce politician stă în fața lui. Legea e încălcată, s-a terminat discuția.
La finele lunii septembrie, Procuratura Generală a respins un alt demers al Partidului Acțiune și Solidaritate, care îl viza atunci pe președintele Igor Dodon. PAS l-a acuzat pe șeful statului de trădare de patrie și de ațățarea vrajbei și dezbinării în societate. În răspunsul oferit formațiunii, Procuratura a invocat Constituția, potrivit căreia președintele se bucură de imunitate și nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Am citat. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției, Vladimir Cibotar, susține că autoritățile nu sunt satisfăcute de rezultatele atinse la capitolul integritate în sectorul justiției. Crede însă că măsurile reformatoare din sistem vor da rezultate. Declarația a fost făcută în cadrul unei discuții publice despre pașii întreprinși de guvernare pentru a reduce fenomenul corupției și a asigura transparența în domeniul justiției. Ce soluții au experții pentru a schimba situația și cum răspund la criticile aduse autoritățile? Aflați din relatarea Tamarei Grejdean.
Dacă ar fi apreciată după numărul de acte normative adoptate în ultimii ani, integritatea în sistemul justiției ar lua probabil una din cele mai mari note. În practică, însă, acestea întârzie să dea rezultate, constată mai mulți experți din mediul neguvernamental. Exemplul cel mai concludent ar putea fi majorarea salariilor judecătorilor, motivată drept o măsură de descurajare a luării de mită. În cele din urmă, majorarea nu a avut efectul scontat. Între timp, s-au neglijat alte măsuri de responsabilizare a actorilor din sectorul justiției, cum ar fi testarea cu poligraful sau verificarea declarațiilor de avere și interese ale judecătorilor. Autoritatea Națională de Integritate este instituția care trebuia să facă aceste verificări, însă de la reformarea acesteia în 2016, instituția are la activ doar o tentativă eșuată de a-și alege conducerea, iar pentru că procesul mai continuă, verificarea declarațiilor demnitarilor practic a ajuns în impas. Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, spune și el că alegerea conducerii ANI decurge anevoios, dar este un proces corect în opinia sa, încredere pe care și-a exprimat-o și în cazul celorlalte măsuri din sectorul justiției.
Nu suntem mulțumiți de situația din sectorul integrității în justiție, dar pași mulți și importanți au făcut în acest sens, reieșind și judecând pe rezultatele pe care noi le avem, chiar și numărul dosarelor penale administrate în raport cu judecătorii, chiar și deschiderea pe care a arătat-o CSM-ul mergând în întâmpinarea organelor de urmărire penală sau promovând politici de integritate în rândurile colegilor săi, observăm că pași importanți au făcut.
Lilia Ioniță, de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, crede că acțiunile întreprinse ar trebui să fie conjugate cu eforturi de transparentizare și responsabilizare. Referindu-se la Consiliul Superior al Magistraturii, experta a spus că acestui organ de autoadministrare judecătorească i s-au oferit suficiente pârghii pentru a veghea integritatea magistraților, însă nu neapărat s-a făcut uz de ele.
E adevărat că autoritățile ar părea să depună anumite eforturi, cel puțin la nivel de legislație, la nivel de instituții, dar până la o aplicare coerentă, până la o aplicare eficientă și până la o crearea totuși acestei intoleranțe față de corupție în sistemul justiției, noi avem o cale destul de lungă.
Încrederea joasă în justiție și percepția generală că sistemul este corupt au fost unele din argumentele care au stat la baza reformei în sistemul justiției. Dacă acum 5 ani cetățenii considerau că sistemul judecătoresc este cel mai corupt, acum justiția este devansată de politicieni, parlament și guvern, arată barometrul global al corupției. Anatolie Țurcan, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pune la îndoială însă cercetările care încearcă să măsoare percepția gradului de corupție în sectorul justiției.
Te ciocnești cu persoane care susțin sus și tare, probabil atunci când sunt anchetate sau chiar și în mass media, că justiția este coruptă, dar mi-aș dori ca atunci când se fac sondajele să se pună așa o întrebare: cunoașteți cazuri concrete de corupție? Se creează impresia că cei care afirmă despre corupție în justiție o fac adeseori cu un scop personal, aș zice, ba chiar și egoist, să-și facă reclamă.
Ministrul Justiției Vladimir Cebotari a precizat că 21 de judecători sunt cercetați pentru hotărârile pe care le-au pronunțat, lucru care demonstrează în opinia sa că mai există corupție în sistem, dar și că autoritățile luptă cu acest flagel. De cealaltă parte, mai mulți experți atrag atenția că CSM, care trebuie să asigure independența sistemului judecătoresc, a încuviințat prea ușor începerea urmăririi penale în cazul unor judecători. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica noastră de astăzi este consacrată unui moment important al istoriei recente a României, de la care se împlinesc 30 de ani, și anume revolta masivă a muncitorilor de la Brașov. Despre impactul acestui protest pentru sistemul comunist din România ne spune mai multe profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland.
Brașov, 15 noiembrie 1987. În istoria revoltelor anticomuniste din Europa de Est și Centrală, momentul Brașov 1987 a fost de o semnificație majoră. Era o mișcare spontană a clasei muncitoare industriale, deci a acelui grup social pe care Ceaușescu și Partidul Comunist Român pretindeau că îl reprezintă. În fapt, muncitorimea a fost sub comuniști o clasă asuprită feroce. Grevele erau interzise. Informatorii roiau în întreprinderi. Se trăia sub zodia unei permanente curbe de sacrificiu. Sediul Comitetului Județean al PCR a fost devastat. Broșurile abjecte și portretele lui Ceaușescu au fost azvârlite efectiv în stradă și călcate în picioare. Acele au fost câteva ceasuri de libertate și demnitate, a căror semnificație contextuală nu avem voie să o ignorăm. Regimul a răspuns cu maximă brutalitate sfidării revoltaților de la Steagul Roșu și din alte usine ale Brașovului. Panicați, activiștii și securiștii au cerut ajutoare de la București. Liderii revoltei au fost hăituiți, arestați, schingiuiți. Șeful securității direct implicat în acea represiune era generalul, pun în ghilimele, Iulian Vlad, recent răposat și celebrat de negaționiști drept un mare român. Au urmat condamnări și deportări în alte zone ale României. Toate acestea se petreceau în plină primăvară moscovită. Mă refer la efectul simbolic, evident era noiembrie. Așadar, în plină destalinizare în Polonia, solidaritatea era la un pas de a fi din nou legalizată. Întreaga regiune era în fierbere. La București însă, paralizia sistemică și un delirant cult al personalității păreau inexpugnabile. Ambițiile faraonice ale cuplului Ceaușescu erau urmărite obsesiv. Continuau lucrările la construcția Casei Poporului, edificiu grotesc menit să imortalizeze epoca de aur. Cel mai iubit fiu al poporului ignora cu superbie realitatea. Securitatea îi furniza informații distorsionate. Pe plan internațional era tot mai izolat. În discuții private, Gorbaciov îl numea Adolf al nostru, naș Adolf. Pe 30 decembrie 1987, Elena Ceaușescu, numărul 2 al regimului dinastic, prim viceprim-ministru, membru a biroului permanent al Comitetului Politic Executiv, șef a Comisiei de Cadre a Partidului, rostea un discurs consacrat împlinirea 40 de ani de la lovitura de stat care a dus la abolirea monarhiei constituționale. Niciun cuvânt firește despre tensiunile sociale din țară. Triumfalism bombastic, găunos și steril, lozinci obosite, senilitate politică. Era un spectacol dezolant al unei dictaturi decrepite. Se aplauda mecanic, dar fețele activiștilor trădau frica. Toți știau că Brașovul fusese repetiția generală, că lucrurile nu puteau continua în același stil aberant. Ceaușescu însă n-a priceput nimic din acele evenimente. A rămas până la sfârșit fidel modelului de cazarmă al unui socialism polițienesc. În decembrie 1989, la Timișoara, apoi la București și în celelalte orașe, revolta s-a transformat în revoluție. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanan.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org, unde puteți citi zilnic blogul pe teme de istorie recentă al profesorului Vladimir Tismaneanu.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare de la București despre neașteptata vizită a secretarului de stat american Rex Tillerson.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom discuta cu istoricul Gheorghe Cojocaru și despre referendumul de duminică pentru demiterea primarului general al capitalei Dorin Tirtoacă.
Emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Secretarul de stat american Rex Tillerson a noptat în România și a avut întrevederi astăzi cu ambasadorul american Hans Klemm și cu șeful diplomației Bucureștiului Teodor Meleșcanu. Despre această vizită neanunțată a importantului reprezentant al administrației americane la București ne spune mai multe Sabina Fati.
Șeful diplomației americane Rex Tillerson nu a avut întâlniri oficiale, dar venirea sa în România are loc printr-o coincidență interesantă după ce Senatul a amânat să dea undă verde cumpărării de rachete Patriot. Guvernul a aprobat săptămâna trecută proiectul de lege pentru realizarea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol, care corespunde sistemului de rachete sol-aer cu bătaie mare. În acest proiect se precizează că, începând cu acest an, se vor cumpăra 7 sisteme de rachete Patriot, 4 pentru înzestrarea statului major al forțelor terestre aeriene și 3 destinate statului major al forțelor terestre, totul în valoare de circa $4 miliarde. Ministrul apărării Mihai Fifor era încrezător că lucrurile vor fi derulate în regim de urgență și că în cel mult de o săptămână proiectul va trece de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, în așa fel încât România să poată face plata primului sistem Patriot, gândit să devină operațional în 2019. Luni însă, când proiectul de lege urma să fie dezbătut la Comisia de Apărare a Senatului, parlamentarii puterii au lipsit în bloc. PSD și ALDE, cele două partide care formează arcul de guvernământ, au fost acuzate de opoziție că vor să blocheze cumpărarea rachetelor americane, periclitând astfel parteneriatul strategic cu Statele Unite. Parlamentarii puterii nu au explicat boicotul, dar e posibil ca într-o coordonare cu guvernul, PSD și ALDE, să amâne cumpărarea primului pachet Patriot pentru anul viitor din pricina problemelor financiare. Pe de altă parte, banii destinați cumpărăturilor militare ar trebui să vină de la bugetul apărării. Lucrurile sunt încălcite în această perioadă în care coaliția aflată la putere vrea să schimbe legile justiției. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite, vorbea în legătură cu acest subiect despre îngrijorările profunde ale administrației de la Washington, chiar în ziua în care guvernul aproba legea de achiziționare a rachetelor Patriot. Astfel de critici succesive exprimate de ambasadorul Klemm în numele guvernului american i-au iritat pe liderii coaliției de guvernământ, în special pe Liviu Dragnea, președintele social-democraților, și pe Călin Popescu Tăriceanu, șeful ALDE. Cei doi nu sunt niște entuziaști pro-atlantiști, dar pe moment nici nu îndrăznesc să schimbe politica externă a României. Nu se știe, deci, de ce secretarul de stat american a făcut o escală în capitala României, după turneul asiatic al președintelui Donald Trump, la care a luat parte. E posibil să fi fost doar o haltă în călătoria sa globală într-o țară sigură care are un parteneriat strategic cu Statele Unite. În același timp, deși întâlnirea lui Rex Tillerson cu ministrul de externe român Teodor Meleșcanu a fost foarte scurtă și mai degrabă protocolară, poate că șeful diplomației americane a avut un mesaj important pe care a vrut să-l transmită oficialilor români. Pozele cu cei doi făcute de Ambasada Statelor Unite și date publicității în timp real ar putea fi un argument în acest sens. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Duma de stat din Rusia a adoptat miercuri, în a treia și ultima lectură, noua lege prin care și organizațiile media străine pot fi obligate să se înscrie ca agenți străini. Decizia cine trebuie să facă acest pas va fi luată de Ministerul Justiției. Tot miercuri, Ministerul Justiției de la Moscova a avertizat cel puțin 4 servicii de știri ale postului nostru de radio, printre care serviciul în limba rusă Radio Svoboda, programul de televiziune Nastaiashche Vremya, serviciul tatar Bashkir și programul pentru Crimeea Crim Realie, că sunt vizate de noua lege. Amnesty International afirmă că noua lege a agenților străini din Rusia este represivă, așa cum au spus organizațiile internaționale pentru drepturile omului și în alte situații similare. În acest moment, în jur de 100 de organizații neguvernamentale din Rusia, printre care prestigiosul Centru de Sondare a Opiniei Publice Levada, au fost organizate să se înscrie obligate să se înscrie ca agent străin. Despre consecințele deciziei Dumei, mai multe de la Ileana Giurchescu.
Organizația internațională Amnesty International susține că noua lege adoptată de Duma de Stat este represivă. Iar într-un interviu cu Europa Liberă, directorul adjunct pentru Europa și Asia Centrală, Denis Krivosheev, explică și de ce.
This is a piece of legislation which is intended to affect what essentially are
Este o lege care are ca țintă puținele organizații media independente care mai sunt active în Rusia. Unele sunt străine, altele au fost la bază rusești, dar au fost obligate să plece din țară pentru a evita șicanele autorităților. Este o lege care limitează mediile de informare, spune Krivosheev. Prin noua lege, informațiile produse de aceste companii media primesc eticheta de produse de un agent străin, fiind astfel discreditate din plecare. O metodă care a fost deja testată cu succes pe organizațiile neguvernamentale, încă din 2012, reamintește reprezentantul Amnesty International.
It's not a neutral term. It's not a term which is about indicating whether funding.
Termenul de agent străin nu este neutru, nu are ca scop să indice sursa informației, ci să denigreze instituția care produce informația respectivă în ochii publicului din Rusia. O altă consecință a noii legi, dacă ne uităm la experiența ONG-urilor, este că organizațiile media respective nu vor mai avea acces sau nu vor avea decât un acces limitat la o serie de oficialități, de agenții de stat sau platforme de comunicare, continuă Denis Krivosheev. Sunt de așteptat și consecințe financiare, chiar și mai multă birocrație. Se poate spune că noua lege se înscrie într-un curent mai vechi, într-un efort mai vechi al autorităților de a curăța cumva piața media de vocile independente sau critice, a vrut să știe Radio Europa Liberă.
Journalism has always been a dangerous profession in Russia. We've seen some of your colleagues.
Jurnalismul a fost tot timpul o meserie periculoasă în Rusia, dar noua legislație nu face decât să înrăutățească situația. Libertatea de expresie a mediilor a fost limitată, iar cei care nu au sprijinit poziția oficială s-au găsit într-o situație dificilă. Unii au renunțat la independența editorială, alții au schimbat conducerea editorială sau proprietarul, chiar de mai multe ori, din cauza presiunilor administrative. S-a limitat mult posibilitatea mediilor independente de a transmite, de a ajunge la public. Se pare că autoritățile ruse nu vor să audă decât un singur mesaj, pe care să-l și controleze. Iar dacă apar medii alternative sau platforme alternative de comunicare, autoritățile intervin și le închid una câte una. Iar noua lege este încă un pas, un pas mare, în aceeași direcție, a declarat Europei Libere Denis Krivoshev, director adjunct la Amnesty International pentru Europa și Asia Centrală.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurghescu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Făclia din numărul curent începe în prima pagină cu un material care se numește Scrisoare deschisă, adresată domnului Adrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, și domnului Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova. Scrisoare deschisă în care Dmitru Ivanov, președintele Federației Sindicatului Educației și Științei, abordează din nou problema, iar ea acum constă în următoare. Se aprobă proiectul bugetului de stat pentru anul următor, 2018, și liderul sindical zice așa că dacă nici de data aceasta nu o să include cele 50% majorări de salariu pentru cadrele didactice, atunci liderul sindical spune că el se va poziționa și va susține toate revendicările cadrelor didactice. Un material la fel de interesant mi se pare și masacrul din Dereneu. Îl semnează un istoric foarte versat în trecutul țarist al Republicii Moldova, Andrei Grosu, din municipiul Chișinău. El aduce un fapt foarte relevant când 4 reprezentanți ai țărănimii, care se numea Mazili, au fost împușcați de către gardienii țariști. Un material cheie al numărului este cel semnat de Ilie Nasu, conferențiar universitar, direct doctor în științe economice de la Universitatea de Stat Alecu Rusu din Bălți. Se numește materialul Fenomenul învățământului finlandez, elemente cheie. Mă fac că la lecții copiii învață încă din clasa 1 până clasa 9 să practice toate instrumentele muzicale. Mai aplăiam că la ei în liceu sau în instituția de învățământ nu intră oricare, ci intră numai cel care știe codul lacătului electronic.
Cu recomandările din săptămânalul Făclia punem punct emisiunii noastre de la această oră, nu înainte de a repeta pe scurt știrile internaționale ale serii. Consiliul de Securitate ONU urmează să supună votului astăzi două propuneri diferite făcute de Statele Unite și Rusia despre reluarea investigațiilor internaționale privind folosirea armelor chimice în Siria. Serviciul de Securitate al Ucrainei spune că va saluta orice pași din partea Rusiei care ar facilita schimbul de prizonieri între forțele guvernamentale și separatiștii proruși din Donbas. Și Agenția Mondială Antidoping a spus că Rusia încă nu îndeplinește condițiile restabilirii propriei agenții de combatere a dopajului, RUSADA, așa încât sportivii ruși riscă să fie excluși în masă de la Jocurile Olimpice de Iarnă, care au loc în luna februarie în Coreea de Sud. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.